Kiplegär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonyň önünde sizi bilen men Sähra. Mary welaýatynyň Mary şäherinde häkimetler ardan bahadan tawuk etini satuwa çykardylar. Her adam başyna 3 kilogram satylýan tawugy almak üçin onlarça adam nowata durýar. Döwlet dukanlarynda gündelik satuwa çykarylan çörek alçylaryň ählisine ýetmeýär. Sewitiň adyk üpçünçiliginiň ýagdaýy barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Mary şäherinden maglumat berdi. Onuň sözlerine görä şäheriň Gök bazarynyňky döwlet dukanyna satylyp başlanan tawuk etiniň 1 kilogrammy 17 manada barabar. Hususy dukanlarda tawuk buudunyň 1 kilogrammy 24 manatdan satylýar. Tawuk buudy etden has arzan düşýändigi sebäpli adamlar nowata durup satyn alýarlar. Nowatlarda ortaça 60 adamyň durandygyny görse bolýar diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda mundan 5 ýyl çemesi ozal häkimetler ilata şeker yağ, yumurtga ve tawuk buudy ýaly adyk önümlerini ardan bahadan satyp başladylar. Ýöne bu tejribe şu ýylyň başynda ýatyryldy. Şondan bäri häkimetler bu adyk önümlerinin käbir görnüşlerini waltal-waltal satuwa çykaryarlar. Habarçymyz tawuk buudynyň soňky ýerde geçen aýda yerli döwlet dukanlarynda satylandygyny, ýöne alçylaryň onuň gapdaly bilen başga haritleri satyn almaga mejbur edilendigini hem aýtdy. Şonda tawuk etiniň narhy hususy dukanlarda bahalar bilen deňleşipdi diýip habarçy sözüne goşdy. Ol döwlet dukanlarynda ilatyň 10 paýlarynyň wagtynda berilmediginiň dowam edýändigine, gündelik satuwa çykarylan çörögüňde alçylaryň ählisine ýetmeýändigini hem habar berýär.
Döwlet dukanlary ilatyň ýanwar aýy üçin 10 paýlaryny ýaň ýakynda paýlady. Sondan soňky aýlaryň 10 paýlary henit hem berilmeýär, çörek hem kadaly satylýar diýip bolmaýar. Sebäbi ol dukana gelen adamlaryň ählisine ýetmeýär. Ýöne adamlar darganyndan soň dukan işgärleri çörögi hususy dukan eýerlerine 3 manatdan satýarlar. Döwlet dukanlarynda bu halky çörek 1 manatdan, çörek 2 manatdan satylýar. Ýöne halkyň onuň belli bir möçberi satylýar.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyň maglumatyna görä häzirki wagtda döwlet dukanlarynda günewa kar we paýta çygydynyň ýağı hem satylýar. Göräýmäge olaryň bahalary bazarlardaky narhlardan arzan. Ýöne alçylar bu ýağlaryň ýany bilen möhleti geçen ýada derege yaramayan başga haritlary hem satyn almaga mejbur edilýärler. Şeýlelik bilen arzan diýilýän ýağlaryň bahasy bazar narhlary bilen deňleşýär. 1 litr paýta ýağı 22 manat, iň pes hili 1 litr günewa kar ýağı 36 manat bahalanýar. Alçylar munyň gapdaly bilen şiýreli suw ýa-da şoňa meňdeş derege ýaramayan haritleri satyn almaly bolýarlar diýip başga bir yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz şäheriň bazarlarynaky käbir adyk önümleriniň bahalary barada hem maglumat berip, soňky günlerde narhlaryň bir durkuny saklaýandygyny aýtdy.
1 kilogram pomidor 4-5 manat, parnik pomidoru 14 manat, kartoşka 6-7 manat, bürünç hiline göre 25-50 manat aralığına, 1,5 litr paxta yağı 44 manat, 1 litr günevakar yağı 34-40 manat, soğun 5-6 manat, 1 kilogram gazak unu 14 manat, yerli un 8-10 manat, 1 kilogram şeker 19 manat, gamun 20 manat bahalanýar.
Diýip habarçymyz bellidi. Habarçylarymyz ykdysady krizis şertlerinde köp maşgalanyň hususiýetçilerden adyk satyn almaga mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdyp, olaryň subsidiýerlenen bahalardan satylýan önümlere garaşlydygyny iýdigderli habar berýärler. Ýurdun häkimetleri bu ýagdaýlary açaçan boýun alyp, bu barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler. Şeýlede häkimetler ýurtda ýaşaýyş üçin zerur minimum we sarp edijilik sebedi ýaly temalary asla gozgamayarlar.